COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nos dijo que se jubilaba, pero aún tiene carrete. Escuchas el mediodía de COPE Santiago. Yo soy Paula Pájaro y hoy nos visita Sánchez Bugallo. La última entrevista aquí como alcalde en funciones. La última y nos vamos a Madrid. Sánchez Bugallo, muy buenos días.
Bueno, pues ojalá, sí. De entrada me jubilo, ¿eh? Quiero decir,
¿sí?
El día 17 de junio yo me jubilo. Además, tengo que decir que ya o día 30 entregué todos los papeles de la Tesorería de Seguridad Social con data de jubilación. 17 de junio. Por lo tanto, eso en principio es seguro.
Sí.
Después, efectivamente, pues de forma inesperada e impensada, se abrió una ventana de oportunidad que si efectivamente se puede materializar, pues a mí me gustaría muchísimo, no lo voy a ocultar ni a negar.
Pero dicho eso de querer vivir tranquilo ya.
Bueno, efectivamente. Bueno, los seres humanos somos contradictorios, ¿verdad? Y ciertamente a mí me gustaría vivir tranquilo, por lo menos un poco más de lo que vivía antes. Pero también es cierto que voy a votar muchísimas cosas de menos. Es decir, la vida municipal es una vida de una densidad, de una intensidad, de un nivel de dedicación absolutamente extraordinario. Pero votase de menos. Yo estuve de alcalde. E pois estuve no Parlamento. No Parlamento me pagaban bastante máis que de alcalde e traballaba moito menos que de alcalde.
Xa.
E, sin embargo, eu non quería seguir sendo diputado e estaba feliz de volver a ser alcalde porque a vida do concello e a vida da ciudadanía e a conexión cos ciudadanos é unha vida extraordinariamente rica, extraordinariamente vital e eu me sinto moi feliz e moi agradecido os cidadáns de Santiago. Por lo tanto, eu o pasado o domingo, día 28, daba por asumido o remate da miña carreira política e personal tamén pola miña propiedad. Por lo tanto, anunciei a miña retirada e a miña xubilación o lunes ás 7 da mañán para que non houbera risco de cambio de ideas nin de nada. Presentei a miña dimisión en todo, por correo electrónico, por WhatsApp, por todos os ámbitos. E ás 12 do mediodía, Pedro Sánchez anuncia que vai convocar eleccións. Bueno, ninguén contaba con eso, eu tampouco, nin contaba con que ao cabo de uns días a mí se me ofrecera a oportunidade de poder incorporarme á candidatura do Senado, que agradecín inmensamente e que o gallá se poida materializar.
Quixo vostede ou foi proposta do partido? Ambas cousas.
Ambas cousas, claro, que é imposible unha cousa sin outra. Vamos a ver, ninguén vai obligado ao Senado, non conozo ningún caso que eu conoza, vamos. E desde logo, eu si vou, porque eu manifestei a miña disponibilidade e o meu interés en ir. E si vou, porque o partido opinou que debería ir. As dúas cousas se teñen que convidar e ser coincidentes.
Pode defender Santiago dende o Senado tamén?
Podo defender Santiago, podo defender Galicia, podo traballar en ámbitos nos que nunca traballei no ámbito local. Eu estou en un ámbito local prácticamente, estuve dedicado casi 40 anos. 83-23. Con ese período intermedio no Parlamento de Galicia. Pero incluso no Parlamento de Galicia, o centro da miña actividade era sempre o mundo local. A lei do solo, pues, era legislación e ámbitos local. No Senado, eu estou seguro que os temas de ámbito local que pasen por ali prestareilles unha gran atención. A todos os temas relacionados con Santiago e con Galicia prestareilles toda a atención do mundo. E se teño a sorte de estar ali tamén, pues, buscarei a oportunidade de poder traballar e poder relacionarme en outros ámbitos nos que hasta ahora non tuve oportunidade de facer.
Bueno, sabendo que vostede é moi prudente na resposta, seguramente vai ser moi prudente na resposta a esta pregunta, teñoía que facer. O PSOE parece que xa tomou a decisión de non entrar nese goberno con Compostela Aberta e co BNG. Creo que unha decisión acertada.
Eu non podo opinar a ese respecto. Mire, calquer decisión que se tome en este tema é unha decisión complexa e é unha decisión que ten que ser explicada públicamente en base ao interés xeral. A partir de aí, todas as decisións caben efectivamente en un escenario moi complicado o de facer un goberno de coalición con formacións políticas que durante estes últimos 4 anos estuveron bloqueando todos os proxectos que defendía o goberno socialista, sea peleteiro aquí ao lado, sea o concurso de auga e o saneamento, sea un multitud de temas. Pense que en estes 4 anos aproximadamente o Partido Popular, Bloque e Compostela Aberta votaron xuntos entre 400 e 500 veces. Non é un tema que fora un tema illado ou que fora un tema circunstancial, non, foi habitual, era normal en cada pleno a veces hasta 10 e 12 votacións coincidentes en esa materia. Bueno, é un problema. Con todo, o pasado nunca debe condicionar o futuro. Moito menos nunca se debe pensar en términos de ningún tipo de represalia ni nada polo estilo. O que si hai que pensar en términos de poder garantir un goberno coherente para o conxunto da ciudadanía. E para que haya un goberno coherente, pois hai que ponerse de acordo que facemos coa auga e o saneamento. É dicir, despois de haber quedado vetado polo pleno da corporación co voto de Compostela Aberta e o Bloque, agora que solución lle damos? Eso temos que acordar. Non podemos ir a un goberno compartido con ese tema sin resolver. Que facemos con Peleteiro? Peleteiro quedou tumbado en un pleno no que nos fomos, non podo decir se engañados ou equivocados, pero convencidos de que tiñamos un apoio mayoritario de outras cuestións, porque alguna formación política anunciara públicamente e estaba na súa propia web que iba a apoiar ese proxecto, e chegamos ali e caeu, porque non o apoiaron. Bueno, todos esos temas teñen que ser resoltos. Non é posible facer un goberno de coalición con temas tan trascendentales sin clarificarse cal é a posición. Hai outros temas sobre os que é necesario tomar decisións imperativamente sobre o plan especial da cidade histórica, sobre o futuro de Xade, da empresa que xestiona as instalacións deportivas, sobre moitísimos temas. Eu non coñezo cal é a posición dos outros grupos, si sei cal é a posición que hasta ahora tiña o meu goberno. Obviamente, eu tamén marcho para deixarles libertad aos meus compañeros de grupo para que, si eles consideran necesario matizar ou cambiar alguna posición, que con absoluta libertad tomen a decisión que consideren máis oportuna para a ciudad e non se vexan limitados nin condicionados pola miña presencia. Por lo tanto, pero é un escenario que non é nada fácil.
Deixara gobernar a Berea como lista máis votada nunca estivo sobre a mesa para o Partido Socialista.
Non, porque en Galicia desde hai máis de 30 anos hai un acordo político de todos conocido que entre o Bloque e o Partido Socialista recibe a alcaldía ou a presidencia do goberno a máis votada das dúas. Eso é así desde hai máis de 30 anos, ben funcionando de forma estable, e eso era algo conocido por todos, incluso polo propio Berea. Non único no que se confunde é decir o alternativa é o meu goberno ou un goberno tripartito. Bueno, pois o mellor non vai ser tripartito, pero el sabía que cal era o escenario e todos os que votaron tamén sabía cal era ese escenario.
É verdade que queda, bueno, non sei se unha travesía polo deserto para o Partido Socialista aquí en Compostela.
Sin duda que queda, sin duda.
Está nunha situación complicada.
Hai un escenario de cambio, pero un escenario o que todos temos que contribuir e colaborar. Necesitamos que o Partido Socialista se renove e se recompoña. Tamén digo eu, necesitamos facelo de forma ordenada. A política e a milicia teñen moito máis en común do que parece. Decía Clausewitz, que foi un gran estratega militar, decía, a guerra e a continuidade da política por outros medios. Hai quen cree que a política é a continuidade da guerra por outros medios. Está equivocado, porque justamente a política é o que ten que evitar a guerra, é a alternativa á guerra. Pero ten algunhas normas que son bastante comunes. E unha é que en caso de derrota, a retirada ten que ser ordenada. Si é desordenada, é moito peor a retirada que a propia derrota.
Quedamos en tempo. Sábado, este sábado, deixará de ser alcalde en funcións. Toma,
o venres xa deixo.
O venres.
O sábado asistirei como espectador.
Graciñas, alcalde.